Allô? Sånn. Jeg bare tenkte jeg først skulle kikke på den øving nummer 5, hvor det var to kjemioppgaver. Og så kan vi kanskje ta noen spørsmål, hvis det noe dere lurer på. Noe spesielt vi skal gå gjennom. Eventuelt så tar jeg noen, bare se på noen oppgaver vi kan, altså for å gå gjennom det stoffet vi har vært gjennom. Prøve på oppgaver der. Ok, så oppgavene er jo her. Øving 5. Den levert, ikke sant? Ja. Så vi skal rett og slett finne ut hvilke elementer jeg snakker om. Vi ser på 247 og 249. Og vi får oppgitt hvor mange atomer vi har, så det et ukjent element. Men vi vet at vi vet massen til den mengden elementer. Ok. Så vi har altså oppgave 247, så har vi 6,02 ganger 10 oppe i det 23. antall atomer. Og så vet vi hvor mye de veier. Det var 83,80, var det det? gram. Så det vi da må finne ut jo hvor mye hvert enkelt atom veier. Vi kan begynne der. Da kunne vi tatt en liten snarvei da, siden vi kjenner igjen det tallet som står her sånn, hvor mange atomer det er. Vi går hele veien, skal vi se. Så massen av ett atom enkelt og greit 83,80 gram. Så må vi dele på hvor mange vi har. Og så får vi 1,392 ganger 10 i minus 22 gram. Så det vekten av ett atom. Og så må vi da finne dette i U, fordi det enheten U som oppgitt i periodesystemet. Så for å finne i U, så må vi ta massen. Det i gram. Og så vet vi at en U, det basert på en tolvtedel av karbon-12. 1,66 ganger 10 minus 4 gram per U bruker vi det. så får vi 83,8 ut. Og så må vi inn i periodesystemet. Et som det står masse tall på. Og så finner vi 83,60 det nærmeste krypto. Nederst høyre. Så kunne vi tatt snarveien direkte, siden vi ser at det antall atomer vi har her nå, det jo Avogadros tall. Ja, det spørsmålet. Ja. Det den enheten for U baserer seg på det tallet der. Det gjennomsnittet av vektet av protoner, altså ja, protoner og nøytroner i karbon. Ja, fordi karbon 12, det har 6 protoner og 6 nøytroner. Og når vi da tar for å finne U, så det en tolvtedel av den. Så det definert til 1,66 ganger 10 i minus 24 gram. Så det lik 1 U. Så der kommer det tallet fra. Det definisjonen på U. Så U altså en vektenhet. For å slippe å operere med så små tall, så bruker vi U i stedet. Skal vi regne mellom U og massen i gram, så må vi gange eller dele på det tallet. Ja. Ok, ja, siden antall atomer vi har i dette tilfellet her nøyaktig, det Avogadros tall, da vet vi at vi kunne gjort direkte om fra altså da vet vi at vi har, nå hopper jeg jo litt, men vi har vært gjennom det nå. Det ett mål, ikke sant? Og når vi da har vekta av ett mål atomer, så det per definisjon samme tallet som U, men i gram i stedet. Så ergo, visste vi allerede da at vi ville få det samme tallet her sånn og her. Har vi nøyaktig ett mål, så kan vi gjøre om direkte fra U til gram per mål. Noen spørsmål til det? Vi tar kjapt 2.49 også. Her har fått oppgitt at det 0,815 gram, og vi har 4,61 ganger 10 minus 21 atomer. Så nå har vi ikke nøyaktig Avogadros tall lenger. Okay. Så igjen, det jo samme prinsipp her nå. Massen i gram. ,815 gram over 4,61 ganger 10 i 21 atomer. 1,768 ganger 10 i minus 22 gram. Sånn, og så skal vi gjøre om til IU. 1,76 ganger 10 i minus 22 gram delt på 1,66 ganger 10 i minus 24 gram per U. Så har man gram i et U. 106,5 U. Sånn. Og så igjen da, går vi inn I periodesystemet, så finner vi hvilket atom det som veier cirka det der. 106,4 står det på palladium her. Det noen spørsmål dere har, hvor dere vil jeg spesielt skal gå gjennom nå? Ok. Har dere begynt på neste opplegg? Når innleveringen av den? Nå på søndag. Ja. Ok. Vi kan bare ta en liten titt da. Jeg tenker å regne gjennom dem, men bare se som prinsippmessig hva som må gjøres. Ok. Vi skal finne protoner og nøytroner I forskjellige atomer. At vi har magnesium 24. Hva må vi gjøre for å finne antall protoner, antall nøytroner? Noen forslag? Ja. Riktig. Helt riktig. Så jeg kan finne et periodesystem, kanskje. Sånn. Der, så finner vi magnesium til venstre her. Her. Og atomnummeret til magnesium 12. Så da vil jeg helt korrekt si at antall protoner lik atomnummeret. Og antall kjernepartikler, det lik antall protoner pluss antall nøytroner. Så. Kjernepartikler, som det det vi skriver oppe. Så skriver vi gjerne da atomnummeret under sånn. 24-12 betyr at vi har 12 protoner, 24 kjernepartikler. I dette tilfellet 12 nøytroner. For magnesium. Så det var første oppgaven. Så igjen da, det viktige, altså på oppgave 2, det viktige her jo da nederste tallet. Det altså 60-83. Ja. Forskjellig antall neutroner I et isotop isotoper, forskjellige isotoper ja så Gert, det var bra du sa for da kan vi snakke litt om det bare sånn, jeg nevner det igjen fordi for eksempel karbon vi har den vanlige 12C 6 protoner pluss 6 neutroner Et annet isotop av det 14C. Fremdeles 6 protoner. Hvis de ikke har 6 protoner lenger, så det ikke karbon. Så det må det være. Så det 8 neutroner. Vi kaller det forskjellige isotoper. Akkurat den siste der radioaktiv. Den dekomponerer I kroppen. Men vi har alle litt grann av det. Samme mengden som I lufta. Men når vi dør, så slutter skelettet å fornye karbon. Ergo vil gradvis mengden av karbon 12, nei 14 I kroppen, I skelettet, bli borte, bli mindre og mindre. Så, sånn bruker man da det for å aldersette skeletter. Det hvor mye restmengde av 14 karbon som Ok. Oppgave 2, det var det. Atomnummer det viktige. Oppgave 3, kjemiske bindinger. Ok, kjemisk binding. Oppgaven var NAF. Så hva det vi må gjøre? Først. Ja, vi må se på evnen hvert enkelt atom har til å trekke på elektronene. Da det en verdi vi bruker som heter elektronegativitet. Bruker da gjerne Pauling-skala. I Haugans grønne så det på side 150, tabell 18. Der står det som en av verdiene, det står ganske mange verdier her, I periodesystemet, en av nummer to, elektronegativitet. Jeg må gå inn der, og så må vi se på forskjellen. En forskjell. Så det to grenseverdier vi satte. Det forskjellen da mellom det vi kaller ionebinding, som helt på ene siden, og koordentbinding på andre siden, og så en sånn mellomting polar koordentbinding. En ionebinding så overfører de elektronene helt fra et atom til et annet. kobberantenning, så deler de dem helt likt. Polar kobberant, så det, de deler elektronpar, men det ene trekker mer på elektronene enn det andre. Vi har også metallbinding. Det I rene metaller. Ok. Kemisk formel for en ionisk forbindelse mellom følgende stoffer. Ja. I overforbindelser. Det typisk mellom metaller. Metaller stort sett her og I midten. Og atomene som ligger ikke helt ytterst, ikke I gruppe 8, men gruppe 7 til dels, altså 6. Stort sett der. Det finnes noen unntak selvfølgelig, det gjelder det meste. Men de til høyre I periodesystemet, det kanskje bedre å ta opp her, ikke sant? De her sånn, de har jo 7 elektroner ytterste skall, trenger bare ett til. Gruppe 6 har 6 elektroner, unnskyld gruppe 16, har 6 elektroner I ytterste skall, ønsker seg 2 til. De trekker veldig mye på elektronene sine. Når de da møter noen I gruppe 1 og 2, spesielt, så det veldig lett for at de på høyre siden her, de tar til seg, fordi de på venstre siden, de ønsker å gi fra seg elektronene. De har henholdsvis 1 og 2 elektroner ytterste skall. De sitter veldig løst, ønsker å gi dem fra seg. Da blir det veldig lett ionforbindelser. Men hva det da som bestemmer forholdstallet mellom dem? Hvis vi tar for eksempel kalium og oksygen, kalium I gruppe 1, oksygen I gruppe 16. Kalium, oksygen. Det vi må se på, det elektroner I ytterste skall. Et elektron I ytterste skall. Oksygen har 6 elektroner I ytterste skall. Så ønsker jo begge 8. Og hvordan skal du få til det? Jo, oksygen trenger 2 elektroner. Siden ett kalium bare kan gi fra seg ett elektron, så må oksygen binde seg til 2 kaliumatomer. K2O. Hvis vi nå skulle sett på kalsium I stedet, kalsium, da må vi finne det I periodesystemet. Ja, det rett ved siden av kalium. Det sånn. Har da 2 elektroner ytterste skall, siden det I gruppe 2. Kan gi fra seg 2 elektroner, oksygen tar opp 2, da det 1-1 forhold. aluminium. Aluminium har 3 elektroner I hydrogenskall. Så hvis det et 1-1 forhold, så det jo, da gir jo aluminium, men skal gi bort 3 elektroner. Oksygen kan bare ta opp 2. Så trenger vi I hvert fall 1 oksygen til. Men 2 oksygen ønsker 4. Aluminium gir fra seg 3 bare, så da, hvis vi da har 3 oksygen, så 3 oksygen ønsker til sammen å ta opp 6 elektroner. Da trenger du 2 aluminium for å gi fra seg de 6. Ja, så det det vi må se på, antall elektronhydrogenskall. Det veldig viktig for å se på bindinger og bindingstyper, hvilke atomer som kan binde seg sammen. Og på hvilken måte. Ja. Så det var oppliggende. Da tenkte jeg at vi skal se litt på, eller regne litt på dette med stoikiometri reaksjonsligninger. Ja, spørsmål. Nå snakker du om kopper, og så det med antall elektroner I ytterste skall, som 1. Hvor har du sett det, bare for å spørre om? Ok. Jeg bare ser nå etter om et av periodesystemene har... har det vi kaller elektronkonfigurasjon. Det har jo ikke vi gått inn på. Ja, du har den. Det fra videregående. Ja. Hva skjer med kopper når det gir fra seg ytterste? Hvor mange har det I skallet innenfor? Ja. Det blir jo egentlig sånn. Kan vi ta det neste time? Skal se om jeg finner noe som viser det litt bedre. Da skal vi bare se på akkurat hvordan elektroner fordeler seg. Det gjelder jo alle de stoffene mellom deg. Ok. Det som viktig før vi eventuelt gjør kjemiske beregninger på mengde og sånn, det jo at vi har en balansert reaksjonsligning. Det, uten det så blir det ikke riktige beregninger vi gjør. Vi kommer til å få enten ikke ha nok av stoffene vi tilsetter, eller få helt feil mengder. Så dere kan få lov til å regne litt på det nå. Dere kan bruke litt tid på den først. Den da ikke balansert, og dere må balansere den. Dette en eksamensoppgave for å ha litt tidligere. Jeg prøvde å tegne det tydelig her. Det forskjell på det der og det. Stor C, liten O mot stor C, stor O. C og liten O, stor C, liten O kobolt. Stor C, stor O karbon og oksygen. Ok. Den ikke så veldig vanskelig, egentlig. Vi trenger ikke å bruke det systemet med forskjellige ligninger. Hvis det ikke lønner seg nå å begynne med å se på CO, for det finner vi igjen bare to steder. Det et 1-2 forhold der. Så da kunne vi jo begynne da med å, hvis det stemmer, at vi bare trenger to kobolt på venstre side, da har vi to kobolt på høyre side også. Hvis det stemmer, så trenger vi 8 CO. Så må vi ha 8 her. I og med at det faktisk likt inni her og her. Vi har ikke hverken karbon eller oksygen noe annet sted. Og så har vi 2 svovel på venstre side. Da må vi finne igjen det på høyre side. Og kopper står alene, så det ikke noe problem å endre på det. Så da må vi få 4 kopper på venstre side. Ok, da prøver vi en til. C3H5NO3 og 2 av det inne på, nei, unnskyld, 3 av det inne i parentesen. Det skal være. CO2. Bare ta med at det liquid. Dette gass. Nei, bare. Ok, da løser jeg en fordel, ja. Pluss O2-gass, pluss nitrogen-gass, pluss O2-gass. Skal ikke bruke så lang tid på den heller. Og så skal vi regne litt på den reaksjonen der etter pausen. Så når vi har løst den, så det pause. Ja, du hade spørsmål om detta med antal elektroner ytterste skall, specifikt för kobber när det ger bort sitt ytterste. Hur många har det då? Har det 8 eller hur många har det? Har det inte då? Ska vi se. Hur många blir 18? Ja, vi har ju inte gått in på detta här och vi ska inte få några frågor om det. Men strengt tatt så är ju inte den skallmodellen till bo riktig. Vi brukar gärna inte den längre. Vi vet att det vi kallar skall, det är delt upp igen I det vi kallar orbitaler. Så det vi har kallat skall står här sånt som huvudenerginivå 1 2 3 4 och så vidare nedover. Och var av de är delt upp igen I orbitaler. S-orbital för första skall, andra skall har S och P-orbital, tredje skall har SPD-orbital. Fjärde skall ha SPDF-orbital och så vidare. Och så ser vi då att S-orbitalerna har alltid plats till 2 elektroner. P-orbitalen har plats till 6 elektroner, D-orbitalen 10 och så vidare. Och fördelningen mellan dem det baserar sig på energi. De önskar atomen önskar minst eller lavest möjlig energi. Och fördelar sig då ut från det. Man fyller upp nederst. Fyller upp K, L då är det S 2 I andra skal och så har det P orbitalene och så fyller man upp I tredje och så fjärde. Och så fyller man sånn upp över och så kommer här när det gir bort de to ytterste eller det ene ytterste litt etter sånn så fjerner du de och så det da flere enn 8 elektroner ytterste skall men når vi sier skall da regner vi hele skallet mer korrekt det jo å snakke om orbitaler egentlig så ytterste skall har flere enn 8 elektroner det gjelder alle elementene i innskuddsrekka men mens orbitalene allikevel stabile men vi kommer ikke til å ha noe om det studer gjerne mer på det på egen hånd hvis du vil men praksis og den litt enkle teorien vi går gjennom litt to forskjellige ting ok greit, vi går tilbake til det med balansering Nå denne her også relativt enkel å balansere. Har dere fått det til greit? Ja. Det relativt greit når man begynner å se litt på denne her, fordi vi ser at ikke sant, på venstre side det kun et stoff, på høyre side så finner vi en karbon bare der, hydrogen bare der, nitrogen bare der. Oxygen finner vi I 3 steder. Og så hvis vi da starter med hydrogen. Da hydrogen på høyre side så har vi H2, altså partall. På venstre side har vi oddetall. Så det betyr at vi kan ikke ha en foran på venstre side. Vi må ha 2, 4, 6, eller noe sånt. Så hvis vi nå bare prøver oss med 2, da vet vi, da vi 10 hydrogen. Da må vi ha 5 foran vann. Blås 10 hydrogen. Da må vi ha 6 foran CO2. Og så har vi 6 nitrogenatomer på venstre side. Da må vi ha 3 foran N2. Så da det egentlig bare oksygen da, vi må få til å stemme nå. Og hvor mange oksygen har vi? Ja, vi har 18. 3 inn i parentesen, og så må vi gange med alt inn i parentesen, gange med 3. 9, så har vi 2 av det molekylet der. 18. Så hvor mange har vi da på venstre side? 6 ganger 2 12, pluss 5, pluss, ja, 0. Ja, pluss 2. Minimum 2 da, den kan vi jo endre på. Den ikke, der det bare oksygen. Men her har vi altså 12, 17, 18, 20. Nei, det var ikke god, det var 0. 19 da. Så det stemte ikke helt. Så da gjør vi det såpass enkelt at da prøver vi bare neste mulighet. 4. Da må vi ha 12, 10 og 6 der. Skal vi se. Da må vi ha 36 oksygen. Da får vi 24 oksygen der. Vi får 10 oksygen der. Vi har fremdeles 0 her. Og da har vi altså 24, 34 oksygen på høyre side så langt, og 36 på venstre side. Da det såpass enkelt at da trenger vi bare 2 oksygen der. Da har vi 36. Så balansert det altså 4 C3H5NO3-3. Det reagerer, og vi får dannet 12 av CO2, 10 av H2O, 6 av N2 og 1 av O2. Okay. Dette er nitroglycerol. Det også sprengstoff, og så kan vi kanskje nå gjette litt på hvorfor det fungerer så bra som sprengstoff. Det for det første, det går fra flytende over til gass. Når det går over til gass og utvider seg veldig, så går det fra 4 molekyler til 12, 22, 29 molekyler. Ok, så tilbake til litt regning. Hvis vi bruker 100 gram av nitroglycerol, hvor mange gram nitrogen blir dannet? Okay. Hva det første vi må vite da? Vi må ha atommassen, eller molmassen, til nitroglycerin. Ok, karbon. 12 gram per mol. Hydrogen. 1 gram per mol. Nitrogen. 14 gram per mol. Og oksygen 16 gram per mol. Ok, da kan dere bruke litt tid på å regne det først, før vi går om det på tavla. Ok, vi finner modmassen først. 3 ganger karbon, 3 ganger 12, og så videre bortover. Så får vi 227 gram per mol. Så 1 mol av det stoffet veier 227 gram. Når vi da starter med 100 gram, så vet vi at vi har ikke så mye som 1 mol av stoffet. Men hvor mange mol har vi? N. Ja, det var massen delt på molmassen. Så vi har 100 gram delt på 227 gram per mol. Da ser vi at benevningen ender opp med at vi får mol. 0,44 mol. Så det så mange mol av nitroglycerol som vi starter med. Så det utgangspunktet vårt. Vi nå interessert i nitrogen i dette tilfellet her. Vi interessert i nitrogen. Så da må vi se på forholdstallet mellom nitroglycerol og nitrogen. Det var et forholdstall på 4-6. Hadde vi hatt nøyaktig 4 mol av nitroglycerol, så hadde vi lagd 6 mol av nitrogengass. Vi har ikke det. Så når vi da skal finne antall mol av nitrogengass, så har vi utgangspunkt i antall mol nitroglycerol. Men vi må ta antall mol nitroglycerol. Vi må dele på det tallet foran, altså koeffisienten til nitroglycerol. Som 4, så må vi gange opp med koeffisienten foran nitrogen. Som 6. Ja, da vil vi få et litt større tall enn det vi hadde. Det blir 0,66 mol. Og forholdstallet er 4-6. Vi må dele på 4 og gange med 6. Sånn. Da gjenstår det bare å finne massen, som enkelt nå. Massen av nitrogengass. Det lik antall mol av nitrogengass ganger med hva 1 mol stoffer. Unnskyld, 1 mol av stoffet veier. Så vi har 0,66 mol. Og så må vi gange med molmassen til nitrogen. Og det nitrogengass, som da vil si 2 ganger 14 gram per mol. Da blir mol borte, og vi får 18,5 gram av nitrogengass. Så det så mye vi produserer av nitrogengassen. Så vi må alltid gå veien om antall mol. Det det som de tallene som står foran her. Forholdstall på mol. Når det ikke står noe, så står det en. Så lenge vi går veien om morgen, så blir dette greit. Det litt tungvint, kanskje, men det ikke vanskelig. Det blir bare litt av en regning. Det ingen annen lett måte å gjøre det på. Hvor mye oksygen produserer vi samtidig? Ta 2 minutter på regn på det også. Vi har jo nesten svart på det allerede. Vi har utgangspunktet. Vi har antall mol av nitroglycerol som vi starter med. Og antall mol oksygen. Det jo, ikke sant? Forholdstallet 1 eller 4 til 1. Hadde vi hatt 4 mol av nitroglycerol, så hadde vi fått dannet 1 mol av O2. Så det en fjerdedel av antall mol. C3H5 NO3-3. Altså en fjerdedel av 0,44. Og massen. N, altså antall mol. Ganger molmassen til oksygen. Så vi lager 3,52 gram oksygen. Skal vi ta en oppgave til på dette? Eller det en oppgavetype dere ønsker at jeg tar? Ikke noe spesielt, nei. Okay. Okay. Hvor mange gram aluminium går med til å danne 100 gram? Og 2 skal vi. Ja, H2, da skal det selvfølgelig være en liten H der. Så jeg ikke noe sånn kjapt hvordan jeg skal gjøre. Gitt at vi har denne reaksjonen her. To aluminium reagerer med 6HCl. Vi får danna 2 AlCl 3 pluss 3 H2. Ikke sant? Vi ser AlCl 3 det stoffet, ene stoffet vi danner. Aluminium, 3 elektroner ytterste skall, Cl har 7 elektroner ytterste skall, så det trengs 3 kloratomer for å ta imot de 3 elektronene som aluminium gir bort. Og så det balansert. Og så starter vi med 100 gram. Nei, unnskyld, vi ønsker å lage 100 gram av hydrogengass. Hvor mye aluminium trenger vi da? Ok. Så, siden vi vet at vi skal lage 100 gram av hydrogengass, så må vi vite hvor mange mol det er. Antall mol, massen delt på molmassen. Så 100 gram og molmassen til hydrogengass, det 2 gram per mol. 2 ganger 1. Så vi har 50 mol av hydrogengass. Så det det vi skal lage. Spørsmålet blir hvor mange gram aluminium trenger vi for å lage det. Da må vi først finne antall mol aluminium. Utgangspunktet vårt antall mol av hydrogengass. Forholdet 2 til 3, så når vi da har antall mol hydrogengass, så må vi dele på koeffisienten foran hydrogengass, så må vi gange med koeffisienten foran aluminium. Så det blir 2 tredjedel ganger 50, så 100 delt på 3, 33,3 mol. Og så det massen vi interessert i, massen av aluminium i gram. Så da tar vi antall mol vi har, ganger hvor mye 1 mol aluminium veier. Det finner vi i tabellen. 33,3 ganger 27,0. Det lurt å bruke benevninger. Gram per mol, 899 gram. Så, alltid viktig, balansere ligningen, pass på at den balansert. Det må vi ha for å kunne regne på disse mengdene. Vi må gå veien om mol. Har dere det der, så dere veldig godt i gang med beregningsdelen av kjemifaget. Det noen som har noen spørsmål, eller noe jeg vil at jeg skal gå gjennom nå? Hvis ikke, så tenker jeg at det holder for i dag. Okay, thank you.